Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Harašení. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Tentokrát o tom, kolik z nás může mít královské předky a jak to zjistit. Ptát se budu historika a genealoga, ředitele archivu Vysokého učení technického v Brně, Martina Kotačky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je genealogie, tedy to pátrání po našich předcích a po našem původu, vášeň, něco zajímavého, lákavého, atraktivního?
Obrovská vášeň. Ve Spojených státech se udává statistika, že v této zemi je genealogie druhým nejčastějším koníčkem hned po zahrádkaření. A u nás jsou desetitisíce lidí, když to vezmu podle Facebooku a těch zájmových skupin rodopisných, tak jsou u nás desetitisíce lidí, ta největší má tuším 50 tisíc lidí, lidí, kteří pátrají po svých předcích a věřím, že jich bude i o něco více.
Takže genealogie vyvolává zvědavost.
Určitě, tak já myslím, že každý si klade otázku, kdo jsem, odkud pocházím, známe své rodiče, prarodiče a pak si říkáme, a kdo byli jejich rodiče a odkud pocházeli, co dělali a ta naše identita je stavěná tady na tom, každý má nějakou svou identitu a co hlavní, v tom je ta genealogie atraktivní, tak je to, že každý má svou jedinečnou a vlastní historii rodinou. Vy máte jinou rodinnou historii než já.
Mm-hmm. A vy teda kromě toho, že pracujete na různých projektech, tak sledujete i sebe, svůj původ, vaše předky. Stala se pro vás z toho určitá závislost až?
Určitě veliká závislost, to by asi potvrdila i nejvíce moje žena, kterou občas takhle kvůli té genetické genealogii a genealogii trošku zanedbávám. Ne, je to opravdu takový životní koníček, protože pořád je co objevovat a to se mi na tom líbí, že posouváme ty mantinely, svítíme do té hlubin té temnoty a posouváme hranice vědění a prostě každý den nás hlavně může něčím překvapit, není to rutina.
Co vás třeba překvapilo v tom vašem pátrání? Nebo kam až jste došel? Jak daleko? Jak hluboko?
Tak já jsem došel někam do poloviny 16. století, ale chci říct si, že to není úplně velké umění tam dojít. Kdybychom měli matriky až do středověku, nebo písemné prameny, mohli bychom třeba dojít až do středověku. Důležité je spíše dozvědět se něco i navíc o těch předcích. Nejen vystavět si ten rodokmen, ten stromeček, udělat tam nějaké okýnko, že někdo se narodil v roce 1670, to je fajn, ale dozvědět se i něco více o tom jeho životě. Takže pro mě jsou osobně důležitější věci, co znám ze života těch mých předků. Toho, že některý předek, jeden z mých předků byl pytlák a zastřelil myslivce, další předek, ten byl...
Takovéhle detaily se dopátrají.
Přesně tak, mám dokonce jeho trestní spis, celý ten čin popsán. Jiný můj předek, ten byl zase starostou v jedné hanácké obci a když přišla pruská armáda za prusko-rakouské války v roce 1866, tak přišli zrekvírovat koně. No a starosta nechal koně tajně vyvést z vesnice, řekl, že tam žádní nejsou, tak prušáci ho zbili a za trest toho zapřáhli do vozu jeho samého a musel táhnout s nimi. Načež teda potom šla nějaká delegace z té vesnice a musela starostu vyplatit.
A kdy to vlastně u vás začalo zájem o genealogii? Kdy jste se rozhodl, že chcete jít tímhle směrem? Co vás tak zaujalo a pohltilo na tom?
Asi tím prvotním impulzem byla fotografie ve fotoalbumu mého dědečka. Když jsem otevřel jeho velké tlusté fotoalbum, tak ta úplně první fotografie, která tam byla, byla úplně jiná fotografie než ty takové ty černobílé, které známe ze 70. 80. let. Přestože byla také černobílá, tak prostě ta technika, to, jak vypadala, to, co vyzařovalo, ti lidé, jak vypadali, jak byli oblečení, tak mi to připadalo opravdu hodně obrovsky starobilé. Bylo to někdy z 20. let fotografie a říkal jsem si, kdo jsou tady ti lidé. A dědeček mi říká, tak tady ten malý kluk, tak to je praděda. Toho já jsem si ještě pamatoval, samozřejmě jako už starého kmeta, a toto jsou jeho rodiče. A já jsem si říkal, tak to je paráda, jako pamatuju si pradědečka, teď vidím ty jeho rodiče, jak vypadají, tak mě hned samozřejmě napadlo, jak se jmenovali, kdy a kde se narodili, a tak postupně už se to nabalovalo a začal jsem pátrat.
Co lidi obecně chtějí vědět? Právě tohle, nebo po čem pátrají? O co se zajímají?
Těch otázek, co řeší, je celá řada. Jsou lidi, kteří chtějí vědět opravdu, odkud jsem, kdo jsem, odkud pocházím. Další lidé mají nějakou rodovou pověst, říkají, že prostě naše rodina přišla z nějaké cizí země, s napoleonským vojákem a něco podobného. Další taky taková menšina doufají, že právě najdou nějaké šlechtické předky, aby se potom mohli chlubit svými pěknými rodokmeny a vybájenými tituly. Takže říkám, každý má, někdo třeba začíná, že chce jenom znát historii své vesnice, svého domu a na to se prostě vlastně ta genealogie potom nabalí. Takže těch motivací je celá řada.
Hmm. Já slyším buď výraz genealogie nebo výraz genetická genealogie. Tak jak je v tom rozdíl? To, o čem jste třeba vy vyprávěl, jak pátráte, že jeden z vašich předků byl pytlák, tak to pátráte jakým způsobem? A je to tedy genealogie nebo genetická genealogie?
To je ta standardní genealogie, takový ten standardní rodopis, kdy chodíme do archivu a z těch archivních pramenů, které se dají využít v tom rodopisu, tak právě hledáme informace, které nám přináší o naší rodinné historii a o našich předcích. No a vedle tady té standardní, už tradiční a dlouholeté vědy, v posledních letech přichází takzvaná genetická genealogie, kdy právě můžeme ten svůj rodopis, to pátrání po našich předcích a našem původu okořenit a zkvalitnit právě pomocí analýz DNA. Ty analýzy DNA nám obrovsky pomáhají, pomáhají nám v několika takových hlavních kategoriích nebo směrech. Takový ten asi nejatraktivnější směr je ten, že se můžeme podívat právě do daleké minulosti za nejstarší písemné prameny. Tam, kde bychom tím standardním rodopisem skončili, tak my se můžeme právě podívat ještě dál, odkud ti naši nejstarší předci a ten rod ještě pocházel, jestli je místní, jestli jsme třeba s jinou rodinou stejného příjmení příbuzní někde právě v té předmatriční době. Takže to je jedna věc. Další věc je ta, že my se v tom standardním rodopisu máme sice nějaké prameny, které máme, ale ty prameny mají nějaké omezení. Typicky nemanželské dítě, otec nebyl zapsán. My bez toho prostě nevíme, kdo jim byl. Ale právě díky té genetické genealogii se to můžeme dozvědět. Nebo naopak třeba víme, že nějaký náš předek měl nějaké sourozence, ale neznáme vůbec jejich usudy. Prostě se nám z těch pramenů vytrácejí. A my najednou právě díky tomu genetickému testu a shodě v databázi, kterou máme, zjistíme, že prapradědečkův bratr se odstěhoval na konci 19. století do Spojených států a objevíme třeba vzdálenou rodinu ve Spojených státech. Takže je to opravdu obrovské množství nálezů a objevů. Někdy samozřejmě zjistíme i to, že ten náš papírově sestavený rodokmen z těch pramenů nesedí s tou skutečností. Mám to také tak v rodině, někde v polovině 19. století, kdy mám poměrně blízkou schodu s jedním člověkem z Valašska, odkud pocházela moje babička, ale ty naše rodokmeny prostě nesedí. On má jiné předky než já, ale zcela jistě jsme příbuzní. Takže já se teď snažím dopátrat toho, co tam kde došlo, takže jsem zjistil, že v jednom mém rodě buď to můj předek zaskočil za sousedkou, anebo naopak soused teda zaskočil za jednou z mých prababiček.
Vy jste otevřel spoustu témat, která postupně budeme probírat, takže já začnu, ještě se vrátím k té klasické genealogii. Kam až, jak daleko se dá pomocí matrik archivů dopátrat?
Tak standardně to bývá zhruba do poloviny 17. století, kdy se nám ta většina matrik objevuje, ale pokud máme v tom fondu panství nebo v tom archivu dochované náhodou i nějaké starší dokumenty, tak se dá třeba i o 100 let dále do toho 16. století. Pokud samozřejmě někdo objeví mezi svými předky nějaké šlechtické rody, stává se to zřídka, ale stát se to může právě přes nějakou nižší šlechtu, ke které se potom dostane třeba k té vyšší, tak tam se samozřejmě člověk může dostat ještě dál.
Trochu mě vyděsilo, jak jste zmiňoval stejná příjmení a že genetická genealogie teda zkoumá, jestli ti lidé mají něco společného. Já když jdu u nás na vesnici, kde mám chalupu, ale kde mám předky, když tam jdu na hřbitov, tak zpravidla naprostá většina příjmení na hrobech jsou dvě příjmení. Kočovi a Paterovi. Co to znamená?
No, to je právě otázka, kterou nám může vyřešit genetická genealogie. Protože já jsem se ještě donedávna domníval, jako ten standardní genealog, že jsou všichni jedna rodina. To mi konec konců říkal i můj dědeček, když přijeli do vesnice, odkud pocházela jeho maminka, tak vždycky prababička mu říkala, nebo svým dětem všem říkala, všechny zdravte, protože všichni jsou s námi příbuzní. Ale to zase nemusí úplně vždycky platit.
A to je možná ten důvod, proč na vesnicích se všichni zdraví.
Asi ano, ale nemusí to vždycky platit třeba v té pradávné minulosti. Já mám kolegu, který zkoumal svůj rod A má rod, nebo to jeho příjmení není úplně tak typické, ale objevuje se i v jedné vesnici ve dvou vlastně různých rodech. A on se vždycky domníval, že tam někde právě v minulosti mají společného předka, ale ukázalo se, že ne, že všechny lidi, které testoval z jednoho i z druhého rodu, tak patří buď teda geneticky do jednoho nebo do druhého, ale ten společný předek tam není. Takže to v téže vesnici to příjmení vzniklo prostě nezávisle na sobě.
Můžeme pomocí genetické genealogie zjistit, jaké v sobě máme geny, myslím, třeba germánské, keltské. Odpoví nám genetická genealogie na tohle?
Já bych možná to nenazval keltské nebo germánské kmeny, protože z principu nic takového neexistuje. I ti keltové a germáni a slované byli i zároveň geneticky docela různorodí. Nicméně, chápu, kam tím míříte, určitě můžeme zjistit právě pradávnou historii toho rodu, kterou máme i vlastně sami v sobě, v naší DNA. Takže právě třeba při analýze chromozomu Y my se dostaneme tisíce až desetitisíce let nazpět v tom našem mužském rodě a tam si vlastně můžeme zjistit, k jaké té historické populaci pravděpodobně ti naši předkové patřili. Můžeme ten náš výsledek porovnat třeba s analýzami kosterních pozůstatků a už jsou dneska společnosti, které vám udělají třeba přímo mapu cestování vaší paternální linie od nejstarších dob z Afriky až do dnešní doby do Evropy. Takže vy se můžete podívat, v jakém období, v jaké části světa vaši předkové žili, šířil se ten chromozom Y, než došel sem k nám do Čech nebo na Moravu.
To taky probereme ještě chromozom Y, ale je pravda, že existuje nějaký společný prapředek pro snad polovinu lidstva?
Ano, existuje. My ho nazýváme takzvaný genetický Adam, protože ty naše Y-chromozomy mužské, jenom to vysvětlím, Y-chromozom je mužský pohlavní chromozom, který se dědí vždycky z otce na syna. Je to chromozom, který z nás dělá muže, kdyby jsme ho neměli, tak jsme ženy. A tento se teda vždycky dědí z otce na syna. A my když si vlastně představíme ten filogenetický strom lidstva, že ti naši prapředkové to předávají mladším a mladším generacím. Tak my, když jdeme do minulosti, tak my právě na základě těch analýz chromozomu Y zjistíme, kdy se ty naše Y chromozomy v minulosti potkávají. Takže já s nějakým člověkem tady můžu mít bližšího předka, třeba 1000 let zpátky, s dalším my dva už budeme mít společně 3000 let a tak dále. A takže my, když testujeme celé lidstvo se testuje, tak zjišťujeme, že opravdu se všichni potkávají v jednom nejstarším společném mužském předkovi, ty chromozomy, od kterého se potom začaly šířit dál. Tento člověk žil přibližně asi před 250 tisíc lety v Africe. Samozřejmě neznamená to, že by tam byl sám, znamená to pouze to, že pravděpodobně byla asi lidská populace poměrně malá, mužů tam bylo více, ale ty jejich chromozomy Y se nedochovaly. Buď to vymřeli tím, že ti mužové měli jenom dcery, nebo prostě na základě nějakých dalších nemocí, válek a tak dále. Takže tady ten jeden je dochován. Aha. A všichni jsme potomci tady toho pradávného Afričana.
Ale zajímá mě, my jako Češi, čí jsme potomci, jakou máme krev, co je tady nejvíc zastoupené. Já vím, že jsou tady takzvané haploskupiny, slovanská, západní. Víme, že třeba můžeme být potomci zemědělců, tak co je nejčastější v Česku, kam patříme?
Tak nejčastější haploskupinou v České republice je haploskupina nazývaná R1a, která se dneska nachází právě ve střední a východní Evropě, ale já bych ji osobně teda nesporovňoval s nějakými Slovany, protože ta haploskupina je mnohem starší než slovanství. Ona je stará 15 až 20 tisíc let, ale patří tady do té haploskupiny přibližně asi třetina obyvatel, nějakých 33 až 35% lidí. Potom následuje ta západoevropská R1b, kterých asi 28%, tu mám třeba zrovna já, ale jsou tady i jiné další haploskupiny, právě třeba těch prvních zemědělců nebo lidí, těch úplně prapůvodních Evropanů, kteří tady žili po konci doby ledové ještě právě před příchodem nějakých mladších populací. Nicméně je potřeba si říct jednu věc. Já to právě nemám úplně moc ráda procenta, protože ten Y chromozom je jenom opravdu maličká část toho našeho vějířku, těch předků. Protože v každé generaci máme své předky, exponenciálně nám to narůstá a jsou už nějaké matematické modely, které říkají před nějakými 15 lety, někdy okolo 5. století, což je relativně nedávno v rámci historie lidstva, historie Evropy a genetiky, tak vlastně všichni tehdejší žijící Evropané, kteří mají dneska nějaké žijící potomky, tak jsou našimi předky. Takže my všichni máme předky jak slovanské, tak keltské, germánské, zemědělské. Takže, ale je zajímavé to sledovat právě v těch jednotlivých chromozomech.
Zůstaňte s námi, dozvíte se, jestli se ví, kdo jsou potomci českých panovníků, jestli se mohou někteří teprve odhalit. Také, co odhalila genealogie o nevěře a padne i kvízová otázka. Tak víš se, kdo jsou potomci velkých Čechů, panovníků, králů, možná nejen Čechů? Jsou všichni vypátraní?
Tak my samozřejmě ty potomky známe, že jo, panovnické rodokmeny jsou velice dobře,
známe, ano.
Jsou samozřejmě dobře sestavené. Ta naše šlechta je samozřejmě téměř, každá vyšší šlechta je téměř vždycky jasně spjata s Přemyslovci, ale vy asi samozřejmě narážíte na toho nějakého přímého mužského potomka, jak víme, že Přemyslovci zemřeli 1306, případně další větev teda na počátku 16. století.
Jestli se dá vypátrat někdo, o kom se prostě nevědělo a teď by to zjistil.
Ano, no teoreticky ano. DNA Přemyslovců byla v minulosti analyzována, byť ty výsledky nejsou oficiálně ještě dostupné, nebyly publikované, ale pokud jim budeme věřit, tak nějaký výsledek tady máme o tom, že by Přemyslovci měli náležet právě do té západu evropské haploskupiny R1b, do podskupiny L21, která se někdy neodborně nazývá jako keltská, protože je hodně spjata s keltskými kmeny, ale opět je mnohem starší než keltská populace. Takže nějaký takový výsledek máme a je pravda, že když se dívám do našich databází, třeba naše největší česká databáze mužské Y-chromozomální DNA obsahuje nějakých 5500 lidí, testovaných mužů, tak vůbec nikdo z nich není s tímto výsledkem nějak blízce příbuzný. Takže zatím nikdo takový nalezen nebyl, ale pořád máme otestováno ještě poměrně málo mužů, takže vlastně každý, kdokoliv z nás, kdo nás teď poslouchá, tak se může otestovat a může zjistit, jestli to právě není on sám.
Takže to je, teoreticky možné to je, že i třeba já zjistím, že jsem potomek nějakého velkého rodu slavného.
Tak říkám, vy to nezjistíte, Y chromozom nemáte, ale když budete testovat nějakého svého mužského příbuzného ze své rodiny, tak to zjistit opravdu můžete. Máme konec konců otestované už i některé šlechtické rody dnešní, takže můžete zjistit, jestli jste například potomek Černínů, Turntaxisů nebo Buřků Dohalských.
Tak když já budu chtít opravdu se něco o sobě dozvědět, co pro to musím udělat? Nejsem ten muž, nemám ten chromozom Y, ale půjdu třeba cestou klasické genealogie. Jak to funguje? Kam mám jít? A hlavně, každý máme dva rodiče, je možné, že třeba jeden je neznámý, to je jedno, ale máme je a pak se to větví. Jo. Už máme 4 prarodiče, zase se násobí praprarodiče, takže já si musím vybrat, kudy půjdu?
Můžete zkoumat, co chcete, třeba jenom otcovskou linii, nebo všechny své předky, nebo jenom nějakou část rodiny, která vám je blízká. Je to opravdu na vás. A ta otázka, kam první půjdu, teď asi čekáte nějaká matrika nebo archiv, něco takového, ne. Běžte za rodiči, za prarodiči, za svými staršími příbuznými a ptejte se. Protože ti vám řeknou nejvíce informací. Právě takových těch pikošek toho, že pradědeček propil grunt a další pradědeček, že se ženil, protože musel a někdo, že prostě byl třeba někde na studiích v cizině. No prostě takové věci, které z těch matrik nezjistíte. O tom, jak ti vaši předkové žili, jací byli, jaké byly jejich silné slabé stránky, jaká byla jejich povaha, osobnost. To je to, co, to jsou ty nejdůležitější informace, já už jsem to trošku nastínil, a hlavně tyto informace pak zmizí tím, jak odejdou naši starší příbuzní. Mm. Takže na základě jejich vyprávění si udělejte vy nějaký základní rodokmen, nějaké základní schéma a potom, když chcete potom už pátrat dál po těch dalších předcích, které ti vaši příbuzní neznají,
tak
potom buď to na matriku, anebo do archivu, tam si musíte zjistit podle toho, jak jste daleko, jestli ta příslušná matriční kniha je ještě na úřadě, anebo byla už předána do archivu.
Ještě zpátky k té genetické genealogii. Tam já tedy jako žena bez chromozomu Y můžu vůbec něco zjistit?
Můžete. V té genetické genealogii se využívají celkem 3 druhy testů. Ten mužský Y, o tom jsme si už něco řekli, ten můžou jenom muži. A potom je takzvané autozomální testování, nebo testování autozomální DNA a mitochondriální DNA. Ta mitochondriální DNA to je čistě ženská linie, protože mitochondriální DNA se předává vždycky z matek na její potomky, i na syny a dcery, takže i muži, i ženy se mohou testovat, ale pouze zase ženy předávají svou mitochondriální DNA dalším potomkům. Takže vy tu svou mitochondriální DNA máte od své maminky, babičky, prababičky a tak dále, takže můžete zkoumat svou ženskou linii, případně tu takzvanou autozomální DNA, což je vlastně veškerá naše DNA, kterou máme. Ta je ovšem problematická v tom, že je pouze omezená. Máme 50% DNA od našich rodičů, ta obsahuje zase DNA od jejich prarodičů, praprarodičů a tak dále. Takže v té první generaci našich rodičů máme 2x50 % DNA. V té generaci prarodičů máme 4x25, o generaci dál 8x12. Takže my máme sice DNA od všech našich předků, což je skvělé a úžasné, ale tím pádem, jak to vlastně jde s tou každou generací, tak máme stále menší a menší úseky od každého našeho předka, takže se třeba nedostaneme úplně tak daleko. Ale využití to má obrovské, právě protože můžeme hledat nějaké naše vzdálené příbuzné ze všech částí toho našeho rodokmenu a to je skvělé.
Kde se k takovým testům dostanu a kolik to stojí?
Nabízejí tu dneska komerční společnosti a já bych tady možná, nevím, jestli můžu dělat reklamu, asi ne, ale jenom možná jedna věc. Spousta lidí právě, když hledá nějakou společnost, tak podívá na Google, co tady v České republice je, jaká laboratoř to nabízí a já bych chtěl říct možná jenom jednu věc právě, aby si člověk vybral ten dobrý test, nejen ten druh toho testu, ale i podrobný test, tak je lepší využít nějakých zahraničních společností. Máme společnosti takzvané velké čtyřky, člověk si to najde poměrně snadno. A právě tam je jedna důležitá výhoda proto. Ty společnosti světové, sídlící tady nejčastěji ve Spojených státech, tak oni testují lidi z celého světa a masivně. Tím pádem mají velké příjmy a mohou si dovolit kvalitnější přístroje. Takže vlastně za své peníze dostanete mnohem podrobnější test než u těch českých společností, anebo naopak test, který vůbec české společnosti nenabízejí. A co hlavní, to je asi to zásadní, ty světové společnosti, protože testují opravdu masivně, tak mají velké databáze. A to je právě důležité, že vlastně my, abychom ten výsledek mohli nějak interpretovat, tak ho musíme mít v databázi a musíme mít nějaké schody. Ten samotný výsledek, ta změť písmen a čísla nám neřekne vůbec nic, ale právě tím, že ho můžeme porovnat, a to je ta základní věc té genetické genealogie, že my si porovnáváme naše výsledky, ať máme společné předky, vidíme nějakou schodu, dozvíme se, jak ta schoda je veliká, kde v minulosti máme společného předka a v které části našeho rodokmenu, a to je to, co nám pomáhá v tom našem pátrání.
A když do toho člověk jde, měl by se mít trošku na pozoru, protože ne vždycky to může být legrace a může se stát, že takový test může odhalit třeba to, že někteří předci nejsou moji předci a pak budu překvapená?
To může samozřejmě člověk, když tady do tohohle jde, tak, ale to platí i pro běžný rodopis. Prostě když chci pátrat po své rodové historii, tak musím být připraven na to, že se mohu dozvědět i nehezké věci. Ale já osobně s tím problém nemám, protože já pátrám po historii taková, jaká byla. Já si nechci svou historii rodovou nějak přikrašlovat a vymýšlet a dělat z toho pohádku. Takže já s tím obecně problém nemám. Právě když najdu nějakého předka, který úplně není na chlubení, nebo se dozvím, že právě v té rodině to bylo nějak trošku jinak, než by mělo být. Já jsem rád, že to vím, že jsem tu historii odhalil a můžu s tím pracovat a nevadí mi to.
Já jsem slibovala kvízovou otázku, tak tady je. O podobném překvapení, dokonce s královskou tematikou, pojednává jeden americký film s Anne Hathaway v hlavní roli. Dokonce byl pro ní tenhle snímek úspěšným hollywoodským debutem, který odstartoval její filmovou hereckou kariéru. Její postava v tom filmu zjistí do té doby rodinné tajemství a to, že pochází z královského rodu. Její otec byl korunní princ a ona je jedinou dědičkou trůnu. Jak se tento snímek jmenuje? Za A. Královna. Za B. Ďábel nosí Pradu. Za C. Deník princezny.
Myslím, že to je za C. Deník princezny.
Správně, je to Deník princezny, bylo to na odlehčení. Ale hledají lidi díky genetické genealogii pravdu, že jsou třeba nemanželské děti? Jako zajímá je i tahle linie?
Určitě, já se pohybuju v té komunitě genetických genealogů a u naprosté většiny z nich je to opravdu jako ryzí touha poznat svou vlastní minulost. A nebo naopak jsou tací, že mají nějakou rodinnou pověst třeba, tak si ji chtějí potvrdit nebo vyvrátit.
Je pravda, co se v médiích občas píše, že v populaci je až 10% utajených nemanželských dětí?
Z hlediska genetické genealogie, když se díváme do té pradávné minulosti, nebo v našem případě třeba od počátku 20. století přes 19. 18. a tak určitě ne. Tam těch falešných paternit bylo opravdu velice málo. Byly nemanželské děti v tom smyslu, že byla svobodná matka, otec nebyl zapsán. Těch je poměrně hodně. Ale že bychom měli nějaký manželský pár a otcem byl někdo jiný, tak to jsme opravdu na nějakých desetinách procenta, opravdu se pohybujeme v řádu promilí. V tom 20. století to bude asi samozřejmě o něco více. Dneska už je samozřejmě více možností se různě potkávat a zatloukat a mít příležitosti tady k těmto věcem, ale osobně jsem přesvědčen, že ta čísla jsou velice nadsazená, protože tady ta statistika je vlastně skoro pravdivá, ale ona vychází z dat, která poskytují laboratoře testující právě otcovství, nebo poskytující testy k potvrzení nebo vyvrácení otcovství. Ale tam samozřejmě chodí lidé, kteří mají v nějakém vysokém procentu případů nějaké podezření, že jejich dítě není jejich a ono se to pak potvrdí, takže ta statistika není úplně taková jako dobrá. No.
Vy jste ale došel k tomu, že dřív si lidi byli věrní. Nebo hodně věrní.
Určitě, nebo respektive, já bych řekl takhle, neměli tolik příležitostí si zahýbat, protože přeci jenom vezměme to tak, byli jsme převážně teda zemědělská společnost, takže lidé drželi společně na poli od slunka do slunka, pak šli, jo, žili v chaloupce ve společné místnosti, třeba celá širší rodina, rodiče více dětí, staří rodiče a tak dále, takže nebylo úplně tolik možností a ani se tak úplně třeba nepotkali. Vezměme si třeba ještě v první polovině 20. století, typicky chlapecké gymnázium, dívčí gymnázium, ona se ta pohlaví přeci jenom tak trošičku od sebe, nebo ví, jakože dneska, jako když vás uvidí jako ženu, že jdete s nějakým kolegou na kávu nebo na oběd, nebo prostě jenom někde na ulici, tak z toho nikdo prostě nic nevyvozuje, je to nějaký známý, je to kolega, je to přítel, ale v té době, když prostě nějaká žena šla s cizím mužem, tak už to bylo samozřejmě podezřelé, už se tomu i snažili vyvarovat, takže ta tehdejší morálka, nebo to vnímání tady těch rolí, tak bylo jiné a nebylo tolik příležitostí.
Nebylo tolik příležitostí a lidé neměli možnosti tolik cestovat, nelétalo se dřív. Takže dá se říct, že v dnešní době, kdy je větší možnost cestovat, kdy je možné, že já jako středoevropan budu s někým z Austrálie třeba, kdy navíc je spousta možností, aby si lidi nebyli úplně věrní, tak bude postupem času ta genetická genealogie zajímavější a zajímavější?
Tak určitě, protože bude více tady takových těch pikantních záležitostí, které dokáže odhalit. No. Ale je pak asi opravdu potřeba si říci, že jak jeden můj známý říká, že otec je hardwareový a otec je softwareový a že ten softwareový, ten, který vychovává, tak je mnohem důležitější a já opravdu to takhle zjišťuju, že já tím, jak tu genetickou genealogii dělám už roky, tak opravdu jako vím, že pracuji jenom s těmi písmenky a i kdybych se třeba dozvěděl, že já nevím, můj dědeček není mým biologickým dědečkem, tak to pro mě jako nic neznamená, protože je to dědeček prostě, kterého mám. Já vždycky na to dávám takový jako jeden příklad toho vlastně té vlastní identity, jo, že té genetické, že představte si, já nevím, narodila jste se v Praze, vyrůstala jste v Praze, žijete v Praze, považujete se za Pražanku. No a teď vám třeba maminka na smrtelné posteli řekne, že váš tatínek, o kterém jste se domnívala, není váš tatínek, ale že je to třeba nějaký teď přeženu, severoamerický indián, kterého někde potkala a...
Myslím, že řeknete, že je z Brna třeba, ale...
ne, myslím to jinak, jo. A vy teď jako řeknete si, aha, tak to je úžasné, tak já mám z jedné poloviny severoamerické indiánské předky a říkáte, to je vlastně ta má identita, tak se o to začnete zajímat, o ty předkolumbovské civilizace a tak dále, řeknete si, to jsou moje kořeny. A nebo řeknete si možná, no tak to je fajn, že to vím, jak to je, ale... Já jsem Pražák, jako prostě nejsem nic jiného. Takže opravdu jsou to jenom písmenka, ale o tom, jaká je naše identita a jaké vnímáme příbuzné a rodinu, tak nemyslel jsem si to dříve. Opravdu jsem vždycky jako říkal, jak je to strašně důležité, ale dneska ne. Jako změnil jsem tady na tuhle náhled, že to vidím opravdu z nadhledu a jsou to jenom písmenka. Je dobré to vědět, ale není potřeba se z toho hroutit.
Navedl jste mě na jednu hezkou větu. Není tolik důležité, kde jsme se narodili, ale jakou cestu v životě si vybereme.
Přesně tak. Ale je samozřejmě důležité vědět, kde jsme se narodili, odkud pocházíme, ale opravdu říkám, je to stavěno na něčem jiném, než jsou naše geny.
Já vám moc děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Hostem podcastu Českého královského institutu byl historik a genealog Martin Kotačka. A vy nás sledujte na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu. Naschledanou příště u dalších královských témat.